dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Iz zatvora u Azerbejdžanu oslobođena novinarka Radija Slobodna Evropa Hadidža Ismailova. Preminuo Slobodan Tanasković sve do krušenja u Savamali. Nema poternice za Goranom Davidovićem Firerom, ponovo mu odloženo suđenje u Novom Sadu. Turska u Srbiju deportovala dobrovoljca ISIL-a Tefika Mujovića, saznaje Radio Slobodna Evropa. Ukrajinski pilot Nadežda Savčenko oslobođena iz ruskog zatvora. U Srbiji sutra sunčano, najviše 27 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Goran Davidović, poznat po nadimku Firer, lider zabranjenog nacionalnog stroja, ni danas se nije pojavio pred sudom, a javnost je saznala da za njim nije raspisana ni poternica. O tome Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra.
Mi pričamo o slučaju Gorana Davidovića za jedno vrlo jasno delo, gotovo jednu celu deceniju u kojoj se zaista svašta dešavalo.
Šta se dešava u fudbalskom klubu Partizan, za Radio Slobodna Evropa govori novinar Slobodan Georgijev, koji kaže da je sadašnja politička vlast već preuzela vlast u tom klubu.
I upravo ova podela koja se desila između dva čoveka koji su došli, dakle iz SNS-a, Lazure i Novaka Nedića, demonstrira to. Je sad ova svađa koja postoji, neki sukob između njih, neko bi mogao čak i da protumači kao nameru da se produbi kriza.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Upravo smo dobili informaciju da je Hadidža Ismailova, novinarka Radija Slobodna Evropa, oslobođena iz zatvora u Azerbejdžanu. U nastavku programa, ukoliko stigne više detalja, čućete opširnije. Slobodan Tanasković, 58-godišnji čuvar objekata u Hercegovačkoj ulici, koji je bio svedok noćnog rušenja i kog su maskirani napadači vezali, oduzeli mu mobilni telefon i lična dokumenta, preminuo je juče popodne na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Vladimir Marković, vlasnik objekta firme Transport Peroni, koji je također srušen 25. aprila. Marković kaže da je Tanasković bio zaposlen u agenciji koja je, između ostalih, obezbeđivala i njegov objekat i da je bio izložen nasilju u noći rušenja u Savamali, o čemu je dao izjavu policiji.
On je pre nekoliko dana primljen u Novu akademiju sa naznakom praktično predihrotno stanje.
Šta se sa njim dogodilo u noći kada je rušeno u Savamali?
Te noći, znači praktično obzirom da je on bio u gradniku izbeđenja te noći, on je vezivan od strane tih više desetina tih lica koje su najviše maskirani i opremili sa bezbopalicama, a nakon što su ga vezali i oni sposobili, oduzeli telefon mobilni, praktično pristupili mehanizacijom i rušili objekte na toj katastrofiranosti na toj lokaciji. To je sve trajalo nekih oko 2 sata, koliko već, i nakon toga su ga i odvezali i vratili mu mobilni telefon. Naravno sa rečenicama koje je on nama izgovorio i regovorio, inače to je i u krivičnom prijavi. On je dao policiji svoj izjavu i da je rekao da kako se sve to nosilo, da su mu pretili da čuti, šta znam, gledaj dole i tako dalje.
On je dakle i saslušan u policiji, je li tako?
Tako da postoji njegova izjava vezano za to, za cijel događaj.
Rekao je Vladimir Marković. Kako javlja televizija N1, Slobodan Tanasković u bolnicu je primljen pre nekoliko dana sa konstatacijom da je u predinfarktnom stanju. Međutim, navodi ova televizija, lekari u bolnici konstatovali su probleme sa organima za varenje, te je posle kraćeg lečenja preminuo. Ovim povodom oglasio se i poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja Rodoljub Šabić. Navodi da je u nedelju 22. maja primio mail jednog od ljudi čija imovina je uništena u noćnoj akciji 25. aprila. Kako je Šabić napisao u svom blogu na stranici B92, uz napomenu kako se nadam da je samo moja paranoja, u mailu je pisalo:
čuvaru iz firme za obezbeđenje koji je one noći bio vezan od ljudi sa fantomkama, ST, pozlilo je pre nekoliko noći i hitna pomoć ga je prenela na VMA uz komentar da je predinfarktno stanje. Na VMA je zadržan i još uvijek je tamo. Kasnije je prebačen sa kardiologije jer su navodno u pitanju upetljena creva, ali posljednji izveštaj koji smo dobili od njegovog kolege iz agencije koji ga je posjetio je da su tom jadnom čoveku na VMA zbog psihičkih problema vezane i ruke i noge.
Šabić nastavlja da je u sredu 25. maja od istog čovjeka dobio još jedan e-mail, te navodi njegovu sadržinu.
Upravo sam obavešten da je ST preminuo juče na VMA. Vlasnik agencije kaže da ga je juče posjetio na VMA i da je čovjek i dalje bio vezanih ruku i nogu.
Šabić zaključuje: ne znam baš ništa pouzdano o okolnostima i uzrocima smrti nesrećnog ST, očekujem i nadam se da će informacije o tome biti saopštene bez odlaganja. Građanska inicijativa Ne davimo Beograd danas u 18 sati održat će protest ispred Skupštine grada Beograda zbog nezakonitog rušenja objekata u Savamali. Kako se navodi u saopštenju te organizacije, vlast i dalje zataškava ko je odgovoran za rušenje pod fantomkama. Zbog toga će, kao i na prethodnom protestu, inicijativa zatražiti ostavke ministra policije Nebojše Stefanovića, vršioca dužnosti direktora policije Vladimira Rebića, gradskog menadžera Gorana Vesića i načelnika Beogradske komunalne policije Nikole Ristića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Novom Sadu saopštio je danas da se neformalni lider neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goran Davidović ponovo nije pojavio na suđenju i da je zbog toga ročište ponovo odloženo, ovog puta za 6. jul. Inače, danas je objavljeno i da za Davidovićem zvanim Führer još uvijek nije raspisana poternica, iako se nijednom nije pojavio na ročištu u postupku koji se protiv njega vodi zbog napada na antifašistički skup 2007. u Novom Sadu, javlja Norbert Šinković.
Portparolka Višeg suda u Novom Sadu Ivana Karapandžić kaže da je današnje ročište odloženo zbog dojave da u zgradi suda je podmetnuta bomba i zbog toga što se Davidović nije pojavio pred sudom.
Goran Davidović lično, iako je uredno primio poziv, nije došao na zakazano pripremno ročište i njegov branilac je izvestio sud da je u redovnom kontaktu sa njim i da je Goran Davidović izvestio da je u samoj završnoj fazi pripremanja dokumentacije svih potrebnih papira da dođe na sljedeće zakazano pripremno ročište. Branilac tvrdi da će njegov branjenik na naredno ročište doći.
Obaveza je suda i tužilaštva da preduzmu neophodne korake da bi se postupak vodio. Ako sud i tužilaštvo ne mogu da obezbede prisustvo optuženog, oni imaju mogućnost da raspišu poternicu. Moguće je i suđenje u odsustvu. Nadležni organi prema zakonskim propisima imaju mogućnost da na efikasan način obezbede vođenje postupka, naglašava advokat Vladimir Beljanski.
Zakonik o krivičnom postupku predviđa mnoge mogućnosti koje stoje na raspolaganju da bi se ostvarilo neometano suđenje. U svakom slučaju, od aktivnosti tužilaštva koje bi moglo da predloži neke od tih mera i nakon toga suda koje te mere određuje ili primenjuje, zavisi i efikasnost postupka i obezbeđenje prisustva okrivljenog.
Portparolka Višeg suda Ivana Karapandžić kaže da suđenje u odsustvu svakako je moguće.
Suštini daje koje pred suđenju u prisustvu okrivljenog, naročito zbog toga što ukoliko se predmet i završi nakon suđenja u odsustvu, stranka i branilac podnesu zahtjev da se postupak ponovi. Kada okrivljeni lično pristupi, taj zahtjev se mora uvažiti. Zbog toga svega je predsjednik veća usvojila molbu branioca Gorana Davidovića da se i ovo pripremno ročište odloži.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić smatra da je neuspeh sistema da se izbori sa ovim, ali i sa drugim sličnim postupcima, pokazuje nepostojanje volje države.
Mi pričamo o slučaju Gorana Davidovića za jedno vrlo jasno delo, gotovo jednu celu deceniju u kojoj se zaista svašta dešavalo, od promjene sudija, evo sada imamo situaciju gdje je skoro dodeljen treći sudija i da i dalje nemamo ništa novo vezano sa tim slučajem. Ja mislim da je i ova informacija koju sada imamo da je poternica nikad nije raspisana, ali ne samo ovaj slučaj protiv Gorana Davidovića, već mnogi za koje smo imali prilike da čujemo, da pokazuju jednu jasnu poruku, to je da država ili nema kapaciteta ili nema volje da se preozbiljno pozabavi njima, da to treba da nas zabrine više i da pokaže stavove države prema delima koja dolaze iz tog korpusa širenja nacionalne rase verske netrpeljivosti.
Prema informacijama Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra, prošle godine za izazivanje nacionalne rasne i verske mržnje i netrpeljivosti postupano je protiv 74 osobe. Ukupno su donete 34 presude, od čega 19 osuđujućih. Kazne su uglavnom bile novčane ili uslovne osude. Tužilaštvo se žalilo na sve donete presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Datum nove izborne skupštine fudbalskog kluba Partizan biće određen u roku od mjesec dana nakon što je juče prekinuta posle burne svađe, uvreda i niza incidenata između vladajuće garniture i opozicije u tom fudbalskom klubu. Delegati nisu mogli da se slože da li su validna punomoćja koje su pojedini odsutni članovi preneli na prisutne. Dugogodišnji funkcioneri Partizana Žarko Zečević i Nenad Bijaković, sada na suprotstavljenim stranama, ocijenili su da su ova događanja sramota za Partizan. A šta je suština sukoba u Partizanu, pitanje je koje se nameće već duže vreme od kada su počele borbe za čelne pozicije u tom klubu. Slobodan Georgijev, novinar Birna, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sadašnja politička vlast već preuzela vlast u Partizanu.
I upravo ova podela koja se desila između dva čoveka koji su došli, dakle iz SNS-a, Lazure i Novaka Nedića, demonstrira to. Je sad ova svađa koja postoji, neki sukob između njih, neko bi mogao čak i da protumači kao nameru da se produbi kriza. Jer ova situacija sa upravom naravno da nikako ne odgovara samom klubu. Kao da se sve radi da se taj klub zapravo destabilizuje. I s druge strane pokazuje da, mislim, ovu vlast, taj klub prosto ne zanima. Po meni vlast upravlja tim klubovima. Kada hoće, kada neće, onda izazove destabilizaciju da bi možda ovaj drugi klub u Beogradu i koji je kao veliki od toga profitirao.
U senci neuspjele izborne skupštine Partizana juče je bila vest da je Skupština Crvene zvezde saopštila da je dug tog fudbalskog kluba smanjen na 35 miliona evra. Slobodan Georgijev smatra da je Partizan postao nestabilan od dolaska ljudi bliskih Srpskoj naprednoj stranci u klub i podsjeća da, za razliku od Partizana, Crvena zvezda vrlo dobro funkcioniše praktično bez uprave.
Zvezdi imate situaciju da se cijela uprava povukla, zapravo postoji samo jedan čovjek koji je juče rekao hvala premijeru Vučiću, a ovaj Partizan kao tu sad nešto mjesecima i godinama sada već, jer ovo je ne znam koji sukob u posljednje dvije godine traži tu svoju upravu i nikako da je nađe. Tako da mislim da je to više odmeravanje nekih unutar klubskih političkih snaga nego nešto što ima realne veze sa fudbalom i sa tim klubom.
Slobodan Georgijev iz Birna. A maltretiranja članova uprava klubova i igrača, tuče, neredi na stadionima, sukobi sa smrtnim ishodima, veze sa kriminalnim krugovima, samo su neka od nedela koje huligani, takozvani navijači, decenijama čine u Srbiji. Iako su doneti adekvatni zakoni, ne postoji politička volja da taj problem huligana bude rešen. U novoj emisiji Insider bez ograničenja, koju možete vidjeti na našem sajtu, novinari Insidera i RSE istražuju kako su huligani postali jači od države. U toj priči je nedavni fizički napad na direktora Partizana Miloša Vazuru.
Vladimir Vuletić, predsjednik nadzornog odbora fudbalskog kluba Partizan, navodi da je napad ispred službenih prostorija kluba samo najšokantniji u talasu nasilja koje je posljednjih mjeseci potresa klub.
Ovdje je povređen javni interes, ne privatni interes gospodina Vazure, šefa obezbeđenja, klubskog vozača. Ovdje je povređen javni interes ugrožavanja pre svega javnog reda i mira, a samim tim, naravno, u tom pogledu i sve ono što je neophodno da država štiti u kategoriji ljudskih prava. Država je monopolista sile. To ne mogu biti neke navijačke grupe, to ne mogu biti bilo kakve druge krimogene grupe.
Istovremeno, uprava Partizana posljednjih mjeseci podeljena je na dve struje i međusobne javne optužbe koje su razmjenjivali pokazale su da je u pozadini višemjesečnog sukoba sve samo ne sport. Do prvih javnih sukoba u Partizanu dolazi još u aprilu 2014. kada tadašnji član upravnog odbora Partizana, generalni sekretar vlade Srbije Novak Nedić, saopštava da napušta Partizan. Povod je bilo saopštenje tog kluba u kojem se navodilo da bi u nacističkoj Nemačkoj jevrejski klub imao poštenije suđenje i tretman od Partizana u Srbiji. Međutim, iz tog saopštenja saznalo se i za unutrašnje sukobe u Partizanu. Danas u Partizanu postoje dve struje. Jednu čine predstavnici radne grupe čiji je kandidat Ivan Ćurković, a drugu predstavnici čija saopštenja mediji prenose sa potpisom Crno-bela familija, a čiji kompletan spisak članova nije definitivno poznat. Njihov kandidat za predsjednika kluba prema pisanju medija je nekadašnji sportski direktor Partizana, Nenad Bijeković. Iz saopštenja kojima jedni druge u posljednje vrijeme međusobno bez dokaza optužuju, javnost je mogla da čuje i tvrdnje predstavnika radne grupe da opozicijom u klubu koja sebe naziva Crno-bela familija iz senke rukovode Novak Nedić i Vojislav Nedić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kao Hatidži Ismailovoj, novinarki Radija Slobodna Evropa, ukinuta zatvorska kazna u Azerbejdžanu. Preminuo Slobodan Tanasković sve do krušenja u Savamali. Nema poternice za Goranom Davidovićevom Firerom, ponovo mu odloženo suđenje u Novom Sadu. Turska u Srbiju deportovala dobrovoljca ISIL-a Tefika Mujovića, sazna RSE. Ukrajinski pilot Nadežda Savčenko oslobođena iz ruskog zatvora. U Srbiji sutra sunčano, najviše 27 stepeni. U nastavku možete čuti da se ovog 25. maja pristalice Josipa Broza slivaju ka kući cveća u Beogradu, gde je najveću pažnju izazvao čovek maskiran u Tita.
Dobro dan, došli ljudi Tito. Mi vas čekamo, vas nema. Sad smo u saobraćaju.
Stigla je, alo.
Neka se
ti. Predsjedniče, pogledajte se ka meni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako smo javili na početku emisije, Hadidži Ismailovoj, novinarki Radija Slobodna Evropa, ukinuta je zatvorska kazna odlukom Vrhovnog suda Azerbejdžana. Sud u Azerbejdžanu osudio je prošle godine na 7,5 godina zatvora po optužnici koje su Organizacija za ljudska prava ocenile kao odmazdu za njeno delovane u Azerbejdžanu. Osim zatvora, Ismailovoj je bilo zabranjeno obavljanje javne dužnosti u roku od 3 godine, a morala da plati $300 na ime sudskih troškova. Sud ju je oslobodio po prvoj tački optužnice podsticanje na samoubistvo, nakon što je osoba koja to tvrdila povukla optužbu. Tutinac Tefik Mujović, koga su obaveštajne službe Srbije označile kao osobu od koje preti najveća opasnost širenja Islamske države u Srbiji i mogućih terorističkih napada, deportovan je pre više od 2 nedelje iz Turske u Srbiju, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa nadležni pravosudni organi. Rečeno nam je da je Turskoj ranije prosleđen zahtev za Mujovićevo izručenje, ali da se ova zemlja iz razloga koji nisu pojašnjeni odlučila za deportaciju. Prema našim saznanjima, Mujović se nalazi u pritvoru u Beogradu, a za njegov slučaj je zadužen Beogradski viši sud. On se smatra jednim od viđenijih dobrovoljaca ISIL-a, protiv njega bila je raspisana međunarodna Interpolova poternica, na osnovu koje je i uhapšen u Turskoj na granici sa Sirijom. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužnicu protiv Mujovića u septembru 2014. na osnovu koje je 16. marta prošle godine pred specijalnim sudom u Beogradu počeo glavni pretres u njegovom odsustvu. Prema ranijem pisanju beogradskih medija, on je bio angažovan na širenju radikalnog islama u svim državama u regionu, a vehabijske ideje prihvatio je u Jemenu. Mullah Habibullah Ahundžad imenovan je za novog lidera Talibana u Afganistanu. On će zameniti Mulu Ahtara Mansura, ubijenog u američkom vazdušnom napadu prošle sedmice, pripremila Biljana Jovićević.
Mullah Habibullah Ahundžad imenovan je nakon jedinstvene odluke na sastanku talibanskih lidera koji je, kako se vjeruje, održan na teritoriji susjednog Pakistana gdje također djeluju talibani. Ahundžad je, osim jedan od zamjenika ubijenog Ahtara Mansura, bio i predsjedavajući talibanskog suda i izdavao fatve. Osim njega imenovani su i njegovi zamjenici Sirađudin Hakani, jedan od lidera mreže koja se smatra odgovornom za seriju bombaških napada izvedenih u glavnom gradu Afganistana Kabulu posljednjih godina, te Mula Mohamed Jakob, sin bivšeg lidera Talibana Mule Mohameda Omara, objavio je portparol Talibana Zabiulah Mujahid. Portparol predsjednika afganistanske vlade Abdullah Abdullaka već je apelovao na novog talibanskog lidera da se priključi mirovnim pregovorima, no ni sa izborom novog talibanskog lidera nema mnogo šansi za postizanje mira. Naime, Rahimullah Yousafzai, ugledni pakistanski novinar čija je specijalnost praćenje militanata, kaže status quo ostaje nepromijenjen nakon imenovanja Ahundžada na čelo talibanskih militanata. Ne bih mogao predvidjeti da će doći do promjene u odnosu na politiku koju je vodio Mansur, kaže Yousafzai, dodaje, nije realno očekivati da će Ahundžad da pregovara s afganistanskom vladom. Čak i ako on sam bude zagovornik mirovnih pregovora, nije realno očekivati da će u taj proces ući bez konsenzusa, jer se među glavnim vijećem talibanskih lidera mnogi protive pregovorima, kaže Amir Rana, direktor PAK Instituta za mirovne studije u Islamabadu.
Ukrajinski pilot Nadežda Savčenko oslobođena je danas iz ruskog zatvora i nalazi se na putu za Ukrajinu, izjavio neimenovani zvaničnik iz ukrajinskog predsjedništva za agenciju AP. Ruska televizija RT javila je da su 2 ruska vojnika uhapšena u Ukrajini, oslobođena je da su poletela za Rusiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Evropi nema mesta ideologiji koju zastupa Zlatko Hasanbegović, navodi se u petici za smenu hrvatskog ministra kulture koje su potpisali brojni intelektualci, prenosi francuski dnevnik Liberacion. Javni apel potpisala su brojna ugledna imena evropske i svetske kulture. Iz Zagreba izveštava Eni Zebić.
Revizionizam prema ustaškom režimu, progon nezavisnih i neprofitnih medija, čistke na javnoj televiziji, nekompetencija za funkciju ministra kulture, to su argumenti kojima niz domaćih i stranih intelektualaca, umjetnika i aktivista za ljudska prava traži smjenu ministra kulture Zlatka Hasanbegovića kao prvi korak vlade u odbacivanju prakse revizionizma. Apel su zajedno sastavili Europski antirasistički pokret, Inicijativa mladih za ljudska prava i Inicijativa kulturnjaci 2016. A potpisali su ga među ostalim Nobelovac Dario Fo, filozofi Etienne Balibar, Toni Negri i Alain Finkielkraut, BH Oskarovac Dari Stanović i mnogi drugi. Jedan od potpisnika je i dugogodišnji aktivist za ljudska prava i predsjednik Lige antifašista Hrvatske Zoran Pusić.
Mislim da je to ozbiljna stvar i čini mi se u demokraciji ne znam šta možemo puno više napraviti nego da javnosti objašnjavamo i pravimo pritisak ove vrste da se, kao što kaže se u tom pismu, relativizacija povijesnih kršenja ljudskih prava ne događa, jer je to ozbiljna opasnost.
Prozvani ministar Hasanbegović je apel nazvao neutemeljenim besmislicama, a povodom zvučnih imena potpisnika kazao je kako se čudi površnosti ljudi koji su se dali uvući u denoncijansku kampanju dokoličara sa Zagrebačke špice. I grupa zastupnika lijeve opozicije pokrenula je parlamentarnu proceduru opoziva ministra Hasanbegovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u selu Dragocvet kod Jagodine, koje je juče popodne pogodila neuobičajena meteorološka pojava, od jutro se procenjuje šteta na objektima. Vazdušni vrtlog sličan tornadu trajao je oko 15 minuta, oštetio 30 kuća i izazvao paniku u selu, javlja Branko Vučković.
Branko Ilić, predsjednik Komisije za procjenu štete iz Jagodine, kaže za naš program da u nevremenu nije bilo povređenih, ali da je oluja nalik tornadu napravila veliku štetu.
Poštećeno je oko 30 objekata, mahom su to krovovi i nadstrešnice. Znači crep je ovaj obaran, neki dimnjak, tako ove nadstrešnice obično koje su urađene za pokrivanje poljoprivrednih mašina. I onda ima dosta, voćke su oštećeni, voćnjaci su dosta oštećeni, znači drveća koja imaju malo veću krošnju su ili iščupana ili obarena ili potrepana.
Pored velike štete, vazdušni vrtlog izazvao je i paniku među meštanima, koji su prvi put doživjeli tu neobičnu prirodnu pojavu.
Dimilo nešto, ja sam mislio da nije grom udario, da nije se nešto zapaljivo. Ono ne, nego ta pijavica dizala u već slepove i krovi, sve uništeno, Boga mi dosta.
Samo sam čuda neki zvuk kao kad leti avion, ono mislim baš. I mislio sam, rekao, sad će da nam digne plastenik i rekao možda crepovi, ali kod nas nije ništa oštetio.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Danas je 25. maj, dan kada se u SFRJ istovremeno obeležavao Dan mladosti i rođendan Josipa Broza Tita. Više stotina ljudi okupilo se u Beogradu u kompleksu Muzeja istorije Jugoslavije kako bi posjetili kuću cveća. Kako sa lica mesta izveštava Ognjen Zorić, nekadašnji Titovi pioniri i veterani Drugog svjetskog rata odali su poštu Titu, a pored mnogih država bivše Jugoslavije bili su i posjetioci iz Rusije i Velike Britanije.
Titov rođen dan i barem jedan dan godišnje dolazimo iz Slovenije.
25. maj je še vedno praznik, dan mladosti, tudi za nas, ker smo bili tudi Titovi pionirji i mladinci i u čast nam je da smo danas u Beogradu.
Ja sam Putanović Čedom, gardijski vojnik sam bio. U ovom krugu sam obezbeđivao predsjednika.
Taj je on bio legenda svjetska i kako smo živjeli, pioniri njegovi.
Za mene puno znači doživljaj, to bio Tito. I za vreme Tita je mnogo bilo lepo. Žao me što ne može to sada bude.
Za mene znači ono što nikad neću zaboraviti, a drugima predlažem neka se opamete.
Josip Broz je za nas bio simbol i ostao je i osjećaj.
Mi smo iz Engleske. Mislim da je zaista izuzetno što i dalje ima ovoliko mnogo ljudi koji su spremni da odaju počast njegovim dostignućima za državu.
Bili smo ovdje pre mnogo godina dok je Tito još bio na vlasti. Drago mi je što smo bili u prilici da uđemo u kuću cveća, posjetimo njegov grob i podelimo sjećanja sa ljudima koji su se danas ovdje okupili.
Tito me ovako učio da se borim na granici i ako kiša pada, vetar duva, ja granicu da čuvam.
Ispred kuće cveća najviše pažnje privukao je čovjek maskiran u Josipa Broza. Svi su mu postavljali pitanje i tražili da se slikaju.
Za kubeli ili probate te stine?
Pa gore dolje, duži.
Nego mislim iz ovaj, da li ste bili nego u posjetu?
Da, možete. Ako mi leva noga boli.
Dobro dan, duši, duže Tito. Mi vas čekamo, vas nema. Da smo u sabraćaju.
Stigaj, alo,
duže
predsjedniče, pokrenite se ka meni.
Novka Ilić iz Užica, koja se nekada zvalo Titovo Užice, javlja da jedan deo građana želi da se Titov spomenik, koji je u tom gradu stajao 30 godina, vrati na staro mesto.
Dosta Užičana i danas o Titu misli sve najbolje.
Tada se živjelo mnogo dobro. Ne ulazim u politiku da je bio u pravu ili nije, ali za narod nikad bolje neće biti. Narod imao slobodu. Ja sam spavao na svakom parkingu u bivšoj Jugoslaviji, jer mi je ta struka moja bila. Putovao sam, popravio sam kamijen. Znači, sloboda kretanja je bila, sloboda misli nije morao da bude izražena maksimalno. Trebao si da znaš da radiš, plata ti je bila obezbeđena, školovanje je bilo besplatno, dobri đaci su trebali da uče, dobri radnici su napreduju, dobri studenti su napredovali.
Ja od mog najvećeg srca kažem, fali mi taj čovjek, uvijek mi fali i danas dan odem uvijek na njegov grob redovno. Stvarno se čudim našom narodu danas da njega otpisuje jer on je nama valjao. A to ljudi zaboravili zato što je onda bila ta politika drugča nego što je danas i on je stvarno dobar čovjek.
Kako za koga? Radnici su živjeli lepše, radili su odgovornije, bolje, imali su slobodu.
Titov spomenik čeka neka bolja vremena da zauzme staro mesto, a do tada Užičani kažu.
To je greška koga je sklonio odavde. Godinama je stajao, nije trebao nikoga da dira. Greška sigurno. Evo ja ću dati 10.000 eura da odmah se sredi. Ja lično dajem 10.000 da se sredi, da se vrati na ono mesto.
Svaki taj spomenik obeležava neko vreme, a onda treba da bude na svome mjestu. Pa bez razlike koje je to vreme, crno ili belo.
Radoznalci i jugonostalgičari spomenik mogu vidjeti u dvorišnom delu iza muzejskih zgrada. Spomenici su obeležja istorijskih perioda i ne treba ih dirati, smatra kustos Narodnog muzeja Radivoje Papić, muzejski savjetnik.
Spomenici trebaju da ostanu na onom mjestu gdje su i građeni. Ne bi trebala generacija onih koji taj spomenik nisu gradili da ih ruši. Ima i onih koji drugačije misle. Moglo je da bude i referendumsko pitanje da se građani izjasne oko vraćanja Titovog spomenika.
Postoji stav da bi vraćanje spomenika na gradski trg povećalo broj turista u Užicu, posebno iz bivših jugoslovenskih republika. Boban Perišić iz turističke organizacije kaže važne su promotivne aktivnosti na ovu temu, bez obzira gdje Titov spomenik bude.
Da li će se kip nalaziti ili na trgu, ili u muzeju, ili na nekom trećem mjestu, to je zaista manje bitno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hadidži Ismailovoj novinarki Radija Slobodna Evropa ukinuta zatvorska kazna u Azerbejdžanu. Preminuo Slobodan Tanasković sve do krušenja u Savamali. Nema poternice za Goranom Davidovićem Firerom, ponovo mu odloženo suđenje u Novom Sadu. Turska u Srbiju deportovala dobrovoljca ISIL-a Tefika Mujovića, sazna RSE. Ukrajinski pilot Nadežda Savčenko oslobođena iz ruskog zatvora. U Srbiji sutra sunčano, najviše 27 stepeni.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavunjić.